Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ចំនួន4ថែមទៀតកូរ៉េខាងត្បូងចាត់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាតំបន់គ្រោះមហន្តរាយពិសេសលោក Biden និងលោក Sanders ជជែកដេញដោលគ្នាដោយគ្មានទស្សនិកជនទស្សនា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការខេត្តក្រចេះចាប់ផ្ដើមសួរនាំសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាន4នាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានចាប់ផ្ដើមកសាងសហគមន៍ថ្មីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដាបាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាគិតត្រឹមម៉ោង11:00អាធ្រាត្រថ្ងៃទី15ខែមីនាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន4ថែមទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែល VOA ទទួលបានក្នុងចំណោមនោះ2នាក់គឺជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលម្នាក់មានអាយុ35ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានអាយុ39ឆ្នាំពួកគេទាំងពីរត្រូវបានរាយការណ៍ថាទើបតែត្រឡប់មកពីចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានៅជិតទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលមានអ្នកចូលរួមឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់កំពុងរងចាំការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រះវិហារនេះបើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានដដែលនេះសេចក្តីជូនព័ត៌មាននេះបានអ្នកដឹងទៀតថាអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ម្នាក់ទៀតគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរដែលទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងវិញហើយឥឡូវនេះកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតអ្នកឆ្លងទី4គឺជាទារកដែលមានអាយុ4ខែដែលជាកូនរបស់បុរសជនជាតិបារាំងវ័យ35ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 កាលពីមុនប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ទារកនេះមិនមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 នោះទេបច្ចុប្បន្ននេះទារកនេះកំពុងរងចាំការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិនេះវាយើងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដដែលនេះឥឡូវនេះអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះមានចំនួនជាង 156,000 នាក់នឹងមានអ្នកស្លាប់ចំនួនជាង 5,800 នាក់នៅទូទាំងសកលលោកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកំណត់យកខេត្តនៅភាគអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាតំបន់គ្រោះមហន្តរាយពិសេសដោយធ្វើឲ្យខេត្តទាំងនោះអាចទទួលបានការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយនានាការកំណត់ដូច្នេះជាទូទៅគឺទុកសម្រាប់តំបន់ណាដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះគ្រោះទឹកជំនន់និងគ្រោះធម្មជាតិនានាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID នេះចំនួន 8,162 ករណីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសគឺត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដោយខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃហើយកប៉ាល់កំសាន្តដែលធ្វើដំណើរមកពីកំពង់ផែបរទេសនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅសមុទ្រអូស្ត្រាលីនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាវិធានការទាំងនេះមានបំណងបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចំណែកឯប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានឹងដាក់កំហិតតឹងតែងទៅលើការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋអេស្ប៉ាញទាំង46លាននាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអេស្ប៉ាញមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះជាង 6,300 នាក់និងស្លាប់កើនឡើងដល់196នាក់ប្រទេសអេស្ប៉ាញជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះច្រើនជាងគេទី5នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនអ៊ីតាលីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងត្បូងរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះជាង 3,000 នាក់និងស្លាប់ចំនួន60នាក់ បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីសំខាន់ពីររូបចុងក្រោយបង្អស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Vermont និងជជែកដេញដោលគ្នានៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈជាសកលដោយសារជំងឺ COVID-19ការជជែកដេញដោលគ្នាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលទស្សនានោះឡើយអ្នកនយោបាយរយៈពេលយូរពីររូបនេះនឹងជជែកដេញដោលគ្នាទៅវិញទៅមករយៈពេលជាង2ម៉ោងពួកគេទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការជ្រើសតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅប្រកួតនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោក Biden ហាក់ដូចជានាំមុខគេនៅក្នុងការទទួលបានការជ្រើសតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការជជែកដេញដោលគ្នាលើកចុងក្រោយនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបកនៅខែកក្កដាទៅទៀតការជជែកដេញដោលគ្នានេះកាលពីដើមឡើយគ្រោងនឹងធ្វើឡើងដោយមានទស្សនិកជនចូលទស្សនាដោយការពីលើកមុនដែរប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានសម្រេចថារៀបចំឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19អ្នកដំណើរនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរនឹងភ័យស្លន់ស្លោក្រោយពីអាជ្ញាធរធ្វើការក្រោមបទបញ្ញត្តិថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោក Mark Morgan ឧត្តមស្នងការស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារគយនិងល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងដឹងអំពីការរាយការណ៍ថាការរងចាំនៅអាកាសយានដ្ឋានមានរយៈពេលយូរនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងប្រទេសហើយយើងកំពុងតែធ្វើការទៅលើរឿងនេះលោកបានថ្លែងទៀតថាគ្មានអ្វីដែលសំខាន់ជាងសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋយើងនោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងអ្នកដែលមានស្ថិរភាពនៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រឡប់មកពីបណ្ដាប្រទេសស្ថិតក្រោមការរដ្ឋបិទថ្មីនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តសុខភាពបន្ថែមទៀតហើយនឹងត្រូវឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេអាចទៅផ្ទះរបស់ពួកគេបានដែរឬទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិប្រសិនបើអ្នកដំណើរទាំងនោះមិនតម្រូវឲ្យពិនិត្យសុខភាពបន្ថែមទេនោះពួកគេអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល14ថ្ងៃចំណែកឯជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់និងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនោះទេមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយថាពួកគេនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទី3ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការហាមឃាត់នឹងត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល2សប្តាហ៍មុននឹងអាចធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបន្ថែមការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅមកសហភាពអឺរ៉ុបដែលរួមមានទាំងអង់គ្លេសនិងអ៊ីឡង់ផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយនឹងក្រុមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់សេតាវីមានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាមិនឲ្យធ្វើដំណើរក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរជាពិសេសពីតំបន់ដែលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំង
សាលាដំបងខេត្តក្រចេះចាប់ផ្ដើមសួរនាំសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថាន4នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេចុះអង្កេតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តកាជេះបានចាប់ផ្ដើមសួរនាំសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានចំនួន4នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរួមទាំងលោកអ៊ុចលេងផងដែរបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសស្រុកសំបូរបានចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគេនៅពេលដែលក្រុមសកម្មជនទាំងនេះបានចុះឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ប៉ែកខាងកើតប្រទេសនេះបតាមការអះអាងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែបានឃ្លាំមើលដំណើរការចាប់ខ្លួននិងការសួរនាំរបស់តុលាការដោយផ្ទាល់លោកសឹងសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកដែលចុះឃ្លាំមើលរឿងហេតុនេះនៅឯតុលាការបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទឲ្យដឹងថាតុលាការទើបតែបញ្ចប់ការស៊ើបសួរថ្ងៃដំបូងនៅប្រលប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅលើលោកអ៊ូចលេងនិងសកម្មជន3នាក់ផ្សេងទៀត
បានថានីតិវិធីមួយថ្ងៃនេះមានការហៅសួរចុះឡើងរៀងអ្នកទាំង4ហ្នឹងក្នុងការសាកសួរចុងក្រោយគឺទៅលើរូបលោកអ៊ូចលេងដែលជាសកម្មជនប្រិយឈើហ្នឹងហើយ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ក្នុងម៉ោងប្រមាណថាជា7 20នាទីជាង7:30នាទីចុះ
លោកបានបន្ថែមថាការសួរនាំនេះត្រូវលើកពេលទៅថ្ងៃច័ន្ទទី16មីនាទៀតហើយសកម្មជនទាំង4រូបនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់ស្នងការប៉ូលីសខេត្តកោះចេះក្រោយពីការសួរនាំដោយព្រះរាជអាជ្ញាយ៉ាងតិច2រូបនិងចៅក្រមស៊ើបសួរមួយរូបដែលមានវត្តមានផងនោះសកម្មជនទាំង4រូបមានលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការក្រមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize ឆ្នាំ2016ហើយនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់3រូបផ្សេងទៀតគឺលោកខេមសុខីលោកស្រីធីហើយនិងលោកមេនម៉ាត់ដែលគេរាយការណ៍មកថារងនៅអំពើហិង្សានៅពេលដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Think Biotech កាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាហើយក្រោយមកត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងអធិការប៉ូលីសស្រុកសំបូរខេត្តកោះចេះមុនពេលបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការប៉ូលីសខេត្តទោះជាមិនទាន់មានការចោទប្រកាន់ពីព្រះរាជអាជ្ញាទៅលើបទអ្វីពិតប្រាកដក៏ពិតមែនមកទល់នឹងថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះតែទាំងលោកសឹងសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកនិងលោកថេងសាវឿននៃសហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានអះអាងស្រដៀងគ្នាថាសកម្មជនប្រៃឈើនិងសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបជាពិសេសលោកអ៊ូចលេងគឺត្រូវព្រះរាជអាជ្ញាសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ប្រតិបត្តិការអង្គការសមាគមហើយនឹងសួរនាំអំពីបញ្ហារឿងរំលោភសិទ្ធិលំនៅឋានឬទីតាំងឯកជន
បាទលោកអ៊ូចលេងគាត់យើងបានជួបមួយគាត់នៅឆ្លែតដែរគឺសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់បាយថ្ងៃត្រង់គឺគាត់បានប្រាប់ថាព្រះរាជអាជ្ញាបានទូគាត់ទាក់ទងនឹងមាត្រា2នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺមាត្រា299ហើយនឹងមាត្រា360រួមជាមួយនឹងមាត្រា1នៃច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា32ដែលនៃច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលថាព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទទូទៅលើលោកអ៊ូចលេងហើយមាត្រា299នៃក្រមពុកពទនហ្នឹងគេនិយាយអំពីការរំលោភលើលំនៅឋានដែលនិយាយអំពីការបង្ខិតខំការប្រឆាំងការរំលោភលើលំនៅឋានរបស់ឯកជនហ្នឹង
តំណាងក្រុមហ៊ុនមិនទាន់អាចតាក់ទងបានដើម្បីធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយទូរស័ព្ទរោតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ដូចជាព្រះរាជអាជ្ញានិងក្រឡាបញ្ជីផងដែរនៅពេលដែល VOA ព្យាយាមជាច្រើនលើកដោយឡែកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិពុំបានបញ្ជាក់អំពីរឿងចាប់ខ្លួននេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយដែរដោយគ្រាន់តែបានអះអាងថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌កំពុងតែធ្វើការអំពីរឿងនេះហើយនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននៅពេលក្រោយក្រុមសកម្មជននៃអង្គការសមាគមមួយចំនួនរួមមានព្រះសង្ឃផងបានធ្វើការតវ៉ាដោយដើរជាក្បួនដង្ហែនៅក្នុងខេត្តកោះចេះនិងនៅខាងក្រៅតុលាការដោយសុំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង4រូបនៅចំពេលដែលតុលាការកំពុងសាកសួរសកម្មជនទាំងនោះលោកណៃវងដាអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានអះអាងថាលោកបានឃ្លាំមើលអំពីរឿងតវ៉ាសុំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនទាំង4រូបចាប់តាំងពីការដែលស្នងការនគរបាលខេត្តកោះចេះបានបញ្ជូនសកម្មជនទាំង4មកកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
ហើយយើងកំពុងតែឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការសាកសួរហ្នឹងហើយមានខាងសកម្មជនបរិស្ថានសន្តិសុខធម្មជាតិហើយនឹងមានខាងយុវជនមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគាត់ធ្វើការដង្ហែក្បួនជុំវិញផ្សារហើយនឹងក្រុងខេត្តចេះណា
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការតវ៉ាដែលមានមនុស្សមួយចំនួនលើកបដាដង្ហែក្បួនដោយអហិង្សានេះមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេក្រុមសកម្មជនទាំង4រូបបានទទួលមេធាវីការពារក្តីពីអង្គការលីកាដូនិងអង្គការអាត់ហុកជាតំណាងនៅក្នុងពេលដំណើរការនីតិវិធីនៅឯតុលាការហើយដែល VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេកាលពីថ្ងៃទីពីនីវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនិងផ្ដន្ទាទោសជនប្រៅអំពើហិង្សាលើសកម្មជនប្រៃឈើទាំងនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យទាំងនោះក៏បានចាត់ទុកថាសកម្មភាពឃាត់ខ្លួននេះគឺជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រៃឈើដែលគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងការឃ្លាំមើលនិងរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់ផ្សេងទៀតស្របតាមសិទ្ធិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីអំពីកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននិងគ្រប់គ្រងធម្មជាតិដែលបានលើកទឹកចិត្តនិងលទ្ធភាពឲ្យសាធារណជនខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
ស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អរិយ្យពេលប្រមាណ3ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្រែគោដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចបានជួបស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅក្បែរទឹកដែលលិចភូមិចាស់របស់គេពលរដ្ឋនៅទីនោះអះអាងថាពួកគេកំពុងតែផ្ដើមកសាងសហគមន៍ថ្មីនេះប៉ុន្តែប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនលោកសុនអរិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចតទៅ
ទឹកទន្លេនៅទីនេះបានចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិស្រែកដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចបានជួបប្រទះបញ្ហាទឹកឡើងនេះជាបន្តបន្ទាប់ប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកភូមិត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនប្រាប់ឲ្យចាកចេញពីភូមិរបស់គេមុនពេលភូមិរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់លិចនៅឡើយប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមចាកចេញរហូតដល់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានទំហំថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងស្រុកសេសានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពេលដែលទំនប់នេះមានសមត្ថភាពផ្ដល់ថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់ទំនប់នេះក៏បាននាំមកជាមួយនៅទឹកចំនួនផងដែរ
មិនបាទស្វយឡោមទៅដាទៅបកាសខាងណាទៅមិនបាទមិនបាទខ្លួនក៏មានបាទកាន់តែខ្លាំងឡើងដែរ
លោកហ្វុតខឿនអាយុ40ឆ្នាំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ស្រែកនេះលោកក៏មិនព្រមទទួលសំណងដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនដែរដីស្រែចម្ការរបស់លោកសរុប74ហិកតានិងផ្ទះរបស់លោកត្រូវបានទឹកលិចនៅសល់តែដំបូលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះថ្មីរបស់លោកដែលសង់បានប្រមាណ 70% ថា
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកភូមិមានចាស់នេះផ្ទាល់គាត់ព្រមទទួលយកសំណងដោយសារតែទី1គាត់ចង់រស់នៅតាមតំបន់ភូមិចាស់ទី2ក៏គាត់មិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីភ្នូដែលជីដូជីតាដែលគាត់លិចទឹកនៅកណ្ដាលបាក់ទឹកអញ្ចឹងគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់មិនចង់ទៅឆ្ងាយពីគាត់អញ្ចឹង
ពលរដ្ឋអះអាងថាដោយសារការបិទទឹកនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលធ្វើឲ្យទឹកទន្លេឡើងទឹកបានលិចតំបន់របស់ពួកគេតាំងពីឆ្នាំ2017ពេលដែលក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតថាមពលហើយពួកគេបានមករកទីទួលក្បែរទឹកនិងភូមិចាស់ដើម្បីរស់នៅដោយសារពួកគេមិនចង់ចាកចេញទៅឆ្ងាយពីតំបន់ចាស់ហើយពួកគេចង់តាមដានថាទឹកនឹងលិចក្នុងកម្រិតណាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះមានភាគហ៊ុនអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនខ្មែរនិងវៀតណាមគ្រួសាររបស់លោកហ្វុតខឿនគឺជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមប្រជាជនរងគ្រោះសរុបចំនួន846គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់នេះភាគច្រើនពួកគេបានសម្រេចទទួលសំណងរួចហើយគឺការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថាវិការមួយចំនួនផ្ទះវត្តអារាមសាលារៀនទីសក្ការៈដូនតាដើមឈើនិងរុក្ខជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ស្រែកត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូលនិងចុងឈើតិចៗតែប៉ុណ្ណោះលោកខឿនបានធ្វើដំណើរតាមទូកម៉ាស៊ីនទៅមើលភូមិចាស់របស់លោកដែលត្រូវបានទឹកលិចនៅពេលសាកសួរអំពីអារម្មណ៍របស់លោកពេលឃើញភូមិចាស់លោកហ្វុតខឿនដែលមិនព្រមទទួលសំណងមានប្រសាសន៍ថា
បាទជាធម្មតាដែរបាទតំបន់យើងធ្លាប់រស់នៅតាំងពី ដូនតាមករហូតមកដល់តគួនតចៅដូចដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះក៏មើលឃើញទិដ្ឋភាពវាស្រណោះអាឡោះអាឡៃចំពោះដែលកន្លែងយើងធ្លាប់នៅខ្លាយជាផ្ទៃទឹកពេលខ្លះយល់សពសបិនអីក៏នៅតែមានដូចថាដិតជាប់នៅបេះដូងមិនថាតែអ្នកភូមិអ្នកនៅភូមិចាស់មិនថាតែអ្នកនៅភូមិថ្មីនិយាយដូចហាក់បីដូចគ្នាបាទ
កំពុងចាក់ជើងតាងសសរដើម្បីលូឲ្យអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើជាផ្ទះលោកខឿនបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាង60គ្រួសារទៀតនៅតំបន់ស្រែកោនៅបន្តទាមទារសំណងឲ្យបានប្រសើរជាងនេះគឺការផ្ដល់ជាថវិកាសម្រាប់ផ្ទះដីភូមិដីចំការស្រែនិងផលដំណាំដែលលិចលង់លោកខឿនដែលមានកូន3នាក់បន្តថាបញ្ហាប្រឈមនៅលើដីថ្មីនេះគឺមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ត្រឹមត្រូវសាលាមិនមានគ្រូបង្រៀនក្មេងៗមិនបានចូលរៀនហើយមិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់រហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាជនបានចាប់ផ្ដើមកសាងផ្ទះថ្មីនៅតំបន់នេះកសាងវត្តអារាមនិងកន្លែងបន់ស្រន់ផ្សេងៗក្នុងការជួបជុំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចរាប់សិបអ្នកចូលរួមលោកហ្វុតខឿនបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកភូមិផ្សេងៗទៀតមកសង់ផ្ទះនៅក្បែរគ្នាហើយចាប់ផ្ដើមកសាងភូមិថ្មីមួយនេះ
យើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យតំបន់នេះដូចជាតំបន់ចាស់ទោះជាมันបានដូចតំបន់ចាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាធ្វើរបៀបវាឲ្យប្រហាក់ផែនគ្នាបាទធ្វើទៀតឲ្យធ្វើតាមបណ្ដោយទឹកឲ្យនៅជុំគ្នាឲ្យវាស្រួលក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកមានការឈឺស្កាត់ពេលយប់ក៏រួចក៏ដូចជាមានការមរណភាពផ្សេងៗអីចឹងបានជួបជុំគ្នាដោយសុខស្រួលដូចថាយើងប្រស័យគ្នាតាក់ទងគ្នាងាយស្រួលបាទ
ចំណែកលោកខងអនអាយុ49ឆ្នាំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបាត់បង់ដីសរុបប្រមាណ5ហិកតាហើយឥឡូវលោកកំពុងសាងសង់ផ្ទះថ្មីដើម្បីរស់នៅលោកបន្តថាជីវិតរបស់ពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នមានការលំបាកដោយសារមិនមានដីធំដូចមុនដើម្បីធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំផ្សេងៗលោកអនដែលពឹងផ្អែកជីវិតលើការនេសាទត្រីផងនោះមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជននៅទីនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេលោកអនដែលកំពុងសាងសង់ផ្ទះរបស់លោកផងដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានដីធំនិងល្អសម្រាប់ធ្វើស្រែនិងដាំដំណាំនោះទេលោកដែលមានកូន4នាក់មានប្រសាសន៍ថា
កសាងផ្ទះថ្មីហើយបើមកហើយផ្ទះហើយហើយមានតើកសាងផ្ទះថ្មីយើងហើយបានមកសុខមកសบายបានសុខបានសบายហើយក៏អស្ចារ្យហើយប៉ុណ្ណឹង
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកមុំសរឿនអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទេលោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសวัสดิភាពដូច្នេះលោកថាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅទីកន្លែងសวัสดิភាពដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់លំនៅឋានឲ្យពួកគេនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ78
មានត្រូវធ្វើចេញកូវីដនេះប្រកាសអត់ធ្វើចេញចាប់មានព្រឹត្តបញ្ហាមកគេទឹកទៅហើយមានផលប៉ះពាល់អាហ្នឹងគឺគេទទួលគាត់ហើយគាត់ក៏ស្ថាបជាមួយតាមសេវាទិដ្ឋភាព
លោកបន្តថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានទទួលយកសំណងដូច្នេះលោកថាការមិនទទួលយកសំណងរបស់ពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មិនមែនជាបញ្ហានោះទេបើតាមលោកសូណាក្នុងចំណោមទួបិនទាំង8នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការត្រឹមតែ4ទៅ6ទូបិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់លោកហ្វុតខឿនលោកចង់រក្សាតំបន់លិចទឹកនេះឲ្យនៅជាភស្តុតាងនិងធ្វើជាកន្លែងទេសចរបើទោះជាលោកមានភាពសោកសៅពេលឃើញតំបន់លិចទឹកនោះម្ដង
ខ្ញុំនឹងទុកតំបន់នឹងទុកជាទី1យើងទុកជាផោះតាងទី2យើងទុកក្រន់មើលក្រន់កំសាន្តលេងក៏ដូចជាជនជាតិវរទេសគាត់មកចង់រំចែករំលែកក៏ដូចជាចង់បានព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងលើការអភិវឌ្ឍនឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើលិចលង់ធ្វើបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ
លោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបណ្ដេញអ្នកភូមិចាញ់ពីភូមិថ្មីដែលពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនោះទេរាយការណ៍ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីក្រោមប្រធានបទឥទ្ធិពលព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាដែលមានលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាសហស្ថាបនិកប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដាបាទ
សូមអរគុណលោកវឌ្ឍនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson នឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបង្កើនផែនការឲ្យមនុស្សចាស់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដោយខ្លួនឯងរហូតដល់រយៈពេលរាប់ខែចំពោះសមាជិកគ្រួសារវិញត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេប្រសិនបើមានសមាជិកណាម្នាក់មានរោគសញ្ញា COVID-19 នេះការបង្កើនផែនការឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនេះគឺជាគោលនយោបាយទី3ហើយរបស់លោក Johnson ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះវិធានការនេះត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររាប់រយនាក់ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងលិខិតចំហមួយថាធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់តាមរយៈការពន្យាពេលចាត់វិធានការការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែលតឹងរឹងជាងមុនលោក Benny Gantz មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបានគេផ្តល់ឱកាសឲ្យមុនគេដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Gantz ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សខៀវនិងសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រចំនួន61នៅក្នុងសភា Knesset ដែលតម្រូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Reuven Rivlin អនុញ្ញាតឲ្យលោក Gantz តែងតាំងមន្ត្រីម្នាក់ពីគណៈបក្សរបស់លោកនិងចាប់ផ្ដើមជំរុញផ្លូវច្បាប់គណៈបក្សលីគុតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី3នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែគណៈបក្សនេះមិនទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបានការត្រួតត្រានោះទេលោក Gantz ឥឡូវនេះនឹងមានរយៈពេល1ខែដើម្បីបង្កើតក្រុមចម្រុះនៅក្នុងសភា Knesset ការសម្រេចចិត្តនេះត្រឹមត្រូវបានចាត់វិធានការបន្ទាន់មួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលតម្រូវឲ្យផ្អាកដំណើរការតុលាការដែលត្រូវបើកសវនកម្មលើរឿងក្តីរបស់លោកផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកំណត់យកខេត្តនៅភាគអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាតំបន់គ្រោះមហន្តរាយពិសេសដោយធ្វើឲ្យខេត្តទាំងនោះទទួលបានការឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយនានាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះចំនួន 8,262 ករណីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកពីគេដោយខ្លួនឯងរយៈពេល14ថ្ងៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.